В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Наш гість сьогодні – народний депутат України Сергій Головатий. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
Ну, насправді, це така розмова щодо юридичної експертизи. І стосується вона того, як взагалі тепер можна знайти вихід з цієї ситуації, що сталося після ухвалення мовного закону. Тому що ми бачимо, що з одного боку, влада вважає, що все відбулося абсолютно легітимно, юридично законно. Опозиція вважає, що все було ухвалено з порушеннями. Вже почалися протести, вони можуть йти досить довго. Але головна проблема, мені здається, в тому, що немає юридичної чистоти ситуації. Можна багато говорити про політичну доцільність чи недоцільність такого законодавства, але коли не можна ухвалити закон з утриманням всіх норм роботи Верховної Ради, це викликає ще, мені здається, ще більше запитань.
Я навіть не думаю, що варто витрачати час на очевидні речі. Тому що очевидними речами є те, що цього пункту в порядку денному не було.
Не було.
Ну, так, да. Це очевидно, очевидно. Юридичний факт. Могло воно голосуватися? Ні. Далі. Ну, якщо вже йти до ще якісь дрібниці, які, знову ж таки, я не вважаю, що варто витрачати ефірний час саме на процедурні моменти. Але навіть якщо взяти те, що зробив Мартинюк, коли він запропонував внести в порядок денний і не набрало голосів, а потім запропонував повернутися до цього питання. Але не поставив на голосування питання про включення до порядку денного. Воно ж не було включено.
А чому вважаєте, пане Сергію, що це не треба витрачати час, коли це ж просто процедурне питання. Це питання дотримання депутатами чинного законодавства.
Це крок за кроком. Да. Питання дотримання чинного законодавства депутатами – це взагалі питання, я б сказав би, ну, таке міфічне. Тому що депутати чинно... В цій країні навряд чи хто взагалі дотримується законодавства. Чи органи влади, чи депутати. Тому це все ігри, які швидше всього...
Чути тут, таке тут, від колишнього міністра юстиції – це вирок. Вирок
державі. Це політично. Та, звичайно. Та, отака політична культура в цій країні сталася на 20-22 році її життя. Я вам скажу більше, що дотримання законодавства, між іншим, у радянський час було більше. Це було тоталітарне законодавство, тоталітарний режим, але було його дотримання. Дотримання цього законодавства було навіть у перші роки, перший період розвитку держави, коли, мабуть, до часу, коли приймалася Конституція. Якби тоді не було дотрималося законодавства, то Конституція не була прийнята. Адже вона була прийнята з повним дотриманням вимог. І так далі. Тому зараз це питання, я б сказав би, не стільки юридичне, хоча для Литвина, як голови Верховної Ради до сьогоднішнього часу, воно має, я б сказав би, надзвичайно важливе значення, тому що в нього немає юридичних підстав підписувати те, чого немає. Чого не було в порядку денному і що не було ухвалено практично. От, тому це в цьому плані має юридичне значення.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов підкреслив, що жодних порушень регламенту голосування не було.
Розумієте, дискутувати з тим, хто на чорне каже біле, нема ж сенсу, правда? Є факти. Ми бачимо, якщо людина не дальтонік, або вона взагалі не позбавлена Божого дару зору, то вона бачить, що біле є біле. Коли вона каже на біле-чорне, ну як ти будеш з ним дискутувати?
От ви можете
це розмова глухого і сліпого.
А можете мені пояснити просто не як юрист, а як політик? От чому ці люди, які от кажуть на чорне-біле, чому вони не можуть, в принципі, діяти згідно із юридичними
нормами? А я не можу.
Вони більше ж фактично для ухвалення тих чи інших рішень є реальна більшість.
Ні, Віталій, для мене це взагалі загадка з точки зору. Роду, як людина може отак нагло брехати. Я не можу зрозуміти, як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон отримав підтримку Венеціанської комісії. Як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон отримав ОБСЄ. Як Колесніченко може нагло брехати, що цей закон відповідає Європейській хартії регіональних міноритарних мов, коли у висновках Венеціанської комісії сказав зовсім навпаки, що не відповідає статті 10 Конституції України. От у мене два висновки лежать. І тут чітко сказано, статті 10 не відповідає міжнародним конвенціям, зокрема, мовній хартії і рамковій конвенції нацменшин. Це ж написано чорним по білому у висновку Венеціанської комісії. А ця людина виходить і бреше скрізь на всіх ефірах, в парламенті і так далі. То як як взагалі це можна аналізувати, що людина каже на чорне-біле, а і тиражує це, і так, ну, так поступає. Це, ні, я не... це лежить в людській природі, наскільки людина здатна брехати, наскільки вона здатна до підлості, до цинізму, до маніпуляції, до злочинних дій, до бандитизму. Де беруться злочинці? Отак вони беруться. Це питання людської природи і... скажімо так, ну, більше того, що уже якщо брати оцю верхню частину суспільства, яка носить депутатські значки, то це питання ну, моральності, моральної відповідальності, культури їхньої, ну, і людських якостей.
Ні, я це розумію.
Закону вже не заставиш брехати, правда? Ну, прийме Колесніченко закон, чи хто, заборонити йому брехати. Він же ж не перестане брехати, розумієте?
Ні, я не про це кажу, я просто кажу про інше. От, в принципі, всі ці, враховуючи ту кількість голосів, яку сьогодні має партія регіонів та її союзники у Верховній Раді, так, всі ці рішення, в принципі, легко ухвалюються з дотриманням регламенту.
Легко.
Чому не можна просто витримати процедуру?
Що я не знаю.
Оце
чому.
От для мене
я питання. Теж не знаю, чому це так. Ну, тому що в цій ситуації вони спішили, тому що вони хотіли уникнути можливості фізичної перешкоди ухваленню цього нелегітимний спосіб внесеного чи запропонованого голосування. Тому що якщо не було в порядку денному, за що не було в порядку денному? Ну такого не може бути. Якщо приходиш вранці, отримуєш порядок денний, ти знаєш, що завжди голосувати. І тобі раптом так взагалі тоді не треба порядку денного.
А так було взагалі в практиці Верховної? Це перше?
Ну,
на ваші, принаймні.
Ви знаєте, не було. Ну, от не було. Це вперше. І, але це не перші випадки, коли в бандитський спосіб приймаються фундаментальні для України і української держави, і українського взагалі існування рішення. В бандитський спосіб. В бандитський спосіб голосувалися зміни до Конституції в 2004 році. В бандитський спосіб за ними стояв Литвин. Ви пам'ятаєте добре, дуже добре, в бандитський спосіб він мегафон кричав щось там, і це парнокопитне, як журналісти дуже влучно назвали, голосування. Ну, вибачте, ну, Конституція ж в такий спосіб не приймається. У бандитський спосіб обиралися, між іншим, я би сказав, ну, не в бандитський, а, ну, в сумнівно легітимний або в нелегітимний спосіб обирався головою Верховної Ради Яценюк. Ви дуже добре пам'ятаєте, коли Тимошенко із Яценюком вони поставили камери, заставили на камери показувати бюлетені кожного депутата, при тому, що Конституція забезпечує таємне голосування, бо це є голосування за голову Верховної Ради.
Але це здається, Конституційний суд Республіки Молдова при аналогічній ситуації відмінив результати виборів.
Ну, звичайно, тому що на тому не те є таємне голосування, а вони заставили показувати. Це, знаєте, будуть вибори до Верховної Ради чи будуть вибори президента, це все одно, що кожного виборця заставити показати бюлетень, за кого він проголосував, за яку партію, за якого президента, в кандидата президента перед тим, як воно буде в. Це абсолютно легітимний спосіб. Ну, я не буду перераховувати, так само, ну, я знаю, але це фундаментальні речі. Питання мовне, питання мовної політики і питання статусу української мови, юридичного статусу і фактичного статусу, воно є фундаментальним для України. Тому, звичайно, що такі речі не можна в такий спосіб взагалі не те, що голосувати, його організовувати обговорення і прийняття рішення не можна в такий спосіб.
Нагадаю, що сьогодні в нашому ефірі народний депутат України Сергій Головатий, 490-29-05, телефони прямого ефіру Радіо Свобода в Києві. Зараз послухаємо дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаю.
Світлана, Київ. Шановні гості Сергію Петровичу, і студія і Україна. Мене обурює, як уроженку Санкт-Петербурга, чому в Україні росіян вважають самими тупими людьми. Бо ми, росіяни, чудово вивчають англійську, живуть в Англії, в інших країнах вивчають ту мову. А чому в Україні росіяни самі тупі? Чому вважають нас, що ми не здатні вивчити другу слов'янську мову?
Ну, я не знаю, як відповісти, бо я не...
Мене ще друге
хто вважає?
Запитання, я перепрошую, ще друге запитання.
Це питання до викладачів закону, я розумію. Так.
А, можливо. Ну, так, це питання до тих, хто нав'язує це закон.
І друге запитання щодо виборів, бо нас зараз хвилює це питання. Справа в тому, що сама методика підрахунку голосів, я вважаю, у нас шахрайська, злочинна. Тому що якщо люди раніше могли проголосувати проти усіх, і якщо на... Ну, мандат припадає 0,22% голосів. Треба рахувати голоси від 100% виборців, а не від тих, хто прийшли. Бо минулого разу 30% проголосували, так би мовити, ногами. Люди висловили свою недовіру, небажання передавати свої права народу тим депутатам, які засідають в Верховній Раді. Тобто це була, по суті, 30% недовіра депутатам Верховної Ради.
Ну от. Звісно, не знаю, наскільки взагалі можна змінювати такі норми тут.
Так, ви мені уточніть, на що мені відповідати?
Ну, Віталій. Я думаю, що це просто був коментар слухачки, так?
Ну, тому, можливо, коментар, але стосовно першого питання, я б сказав би, тут питання не в тому, що хтось вважає когось дурнішим, чи нездатним, чи нездалим. Це є, так би мовити, продовження або інтенсифікація тої цивілізаційної боротьби, яка триває в Україні за або виживання української держави, або за її смерть, або за поглинання її Росією, як була поглинута Білорусь, де практично, окрім атрибутів цього радянського прапора і тих військової техніки, яка недавно їхала повз Лукашенка, і глави держави в особі Лукашенка, практично від білоруської нації нічого не залишилось, бо там практично немає вже білоруської мови, вона не функціонує, хоча за Конституцією так само вона, мабуть, є державною, але ми бачимо, що навіть і глава держави відмовився від неї, там все. Тобто практично Росія досягла цілої Білорусі, вона знищила українську білоруську націю, білоруський етнос, білоруську мову не застосовує. От практично така ставиться мета путінської Росії довкола України, її треба поглинути. І вона поглинула її економічну, так мовити, систему, поглинула інформаційний простір, поглинає або намагається через цей руський мір, доктрину руського міра патріарха Кирила. Ну, лишається останній бастіон. Це стаття 10 української конституції, яка забезпечує або гарантує чи визначає державний статус єдиної мови, мови автохтонного населення України, українців, які утворили свою державу, як сказано в акті проголошення незалежності, реалізуючи своє право нації на самовизначення, тобто діючи в той же самий спосіб, як це робили всі інші народи в Європі, маючи, утворюючи свої національні держави. Врешті-решт, наприкінці 20-го століття і українська держава постала як держава українського народу, значить треба для російський інтерес поглинути і розчинити навіть українців, розчинити у цьому своєму російському і російськомовному просторі для того, щоб держави України тих такої не було.
Ну, навіщо це партія регіонів?
Розумієте, партія, дивіться, проблема в тому, що партія регіонів не приховувала ці мети, правда? У них же ж довкола вони кажуть, це наша мета, наша програмна ціль, ми це не приховували, вони це завжди проголошували в своїх програмах. Тобто це нічого нового. Тут для комуністів, комуністи так само. Комуністи ніколи не голосували за українську незалежність, вони ніколи не були прихильниками української незалежної держави і не голосували за Конституцію. Звичайно, що комуністична партія в тому вигляді, як вона існує в Україні, це є продовження політичної естеблішменту Кремля, скажімо, Кремля і Луб'янки. Частково в партії регіонів так само є, я б сказав би, ну, структурно присутні елементи Кремля і Луб'янки, які це продовжують, хоча не всі члени партії регіонів є інструментом Кремля і Луб'янки, а вони частково лишаються тими холуями, які завжди були присутні в українському суспільному розвитку. А от тут постає питання для мене, як для політика, питання Литвина.
Ні,
та не зараз. В принципі, коли він йшов в більшість, коли він з двома відкрито, не приховано, відкрито проросійськими силами, увійшов в більшість і створив більшість для реалізації програмних цілей двох партій, які є антиукраїнськими, які за свою мету практично відверто комуністи і напів приховано, а напіввідкрито, це партії регіонів, які не ніколи на їхніх гаслах, на їхній програмі не було захисту української державності.
У мене когнитивний дисонанс, пан Сергій, але ж ви теж були частиною цієї більшості.
Ні, я...
У вас питання голова я, то немає, є тільки питання Литвина?
Ні, чекайте. Голова то є у фракції, не будучи членом партії, тому я не підписувався під програмними цілями, і відповідно до своїх політичних поглядів переконань ніколи за це не голосував.
Ну, але ж ви у фракції партії регіонів називаєте її проросійською силою,
ці...
чекайте.
Але я ніколи за ці речі не голосував.
Ну, і Литвин не голосував, от.
Чекайте, Литвин теж не голосував. Але Литвин є лідер партії, і в нього є партія. От чому справа. І ця партія забезпечує голоси. Мій голос ніколи не стояв за жодною пропозицією, яка відповідала саме цим програмним цілям. Будь ласка, візьміть, підніміть всі голосування.
Я змушений 20 хвилин перепочити. Народний депутат України Сергій Головатий в нашій програмі. Повернемося в ефір відразу після важливої інформації. На хвилях Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Народний депутат України Сергій Головатий в ефірі програми «Ваша свобода». От, пане Сергій, ви так дійсно опікуєтеся мірою відповідальності спікера, але мені здається, що Володимира Литвина як лідера Народної партії. А мені здається, що кожного депутата однакова відповідальність.
Звичайно, тому мого голоса там немає. А фракції Литвина є. От чому справа.
Під законом.
І вперше, звичайно, про здачу української мови. Про знищення, під закон про знищення української мови.
Але ж ви голосували за всі ці рішення, які створили фундамент для того, щоб це влада так
поводили. Ні, звичайно, що ні.
Не голосували за уряд, скажімо.
А уряд, а коли голосувався уряд?
Я коли голосував? Забула. А коли голосував? Я розповів, коли голосувався уряд. Слухайте, я не вас запросив для того, щоб...
Ви зараз перейшли на персональні речі.
От, я хотів сказати, я не прийшов, я вас запросив не для того, щоб обговорювати вашу персональну справу. Просто коли ви вже згадали про Литвина, то, знаєте, було б дивно, якби я вам не нагадав, чи
за Литвином стоїть критична маса голосів, які дали в перше голосування, коли вони віддали свої місця для голосування картками тих, хто перейшли із Б'юту, із Нунсу, і на Литвині стоїть ще відповідальність підпису. Чи він підпише оте, чого не існує, чи не підпише. А це і є зараз критична відповідальність, бо якщо піде це на підпис президентові, це одна річ. А якщо не піде, то це інша річ. І це є фундаментальним. У цьому і полягає роль, і статус, і відповідальність голови Верховної Ради. А один голос мій не був критичним ні тоді, ні зараз. І його не було навіть. Якби він був критичним, я був би щасливим, що мій голос один був би критичним, щоб завдяки тому, що я не проголосував, було 225, а не 250, чи скільки зараз сталося.
248,
так що,
там був мінус 11.
Так що тут питання, це не треба його робити таким дебязковим. Є фундаментальні речі і принципові речі.
Але ж голова Верховної Ради пішов у відставку, він не може нічого підписувати. Чи не пішов, я от не розумію.
Ні, він, ну як, він оголосив про відставку, звичайно, що якщо він оголосив, то це означає, це офіційна заява, це означає, що він уже з того часу, як він оголосив, він не може нічого підписати. Це моральна, так мовити, відповідальність, моральне зобов'язання, яке впливає з його офіційної заяви.
Ну, з одного боку,
навіть якщо голосували чи не голосували.
З іншого боку, він продовжує якісь консультації, говорить, що він буде все вивчати, і після того вирішить, чи підпише, чи ні.
А це дивно звучать.
Ну, от я от про це і питаю.
Так, це вже знову тоді постає питання про якусь, гру. Про якусь гру і про якусь двуликість або маніпуляції. Тому що якщо ти зробив офіційну заяву, що ти подав відставку, все. Ти вже з цього моменту не можеш підписати нічого. Ти себе оголосив про свою відставку.
Виключив
з процесу, і це твоя відповідальність дотримуватися цього. А якщо він продовжує грати, ну то це ще більше говорить про двуликість.
Ну, я ж на собі намагаюся зрозуміти не двуликість, що одноликість спікера. Я хочу зрозуміти, от як може далі розвиватися ситуація в юридичній площині. От, скажімо, спікер оголосив про свою відставку, а потім взяв і підписав закон.
Розумієте, дуже завжди я лишаюся противником гадань. Угу. Як це може бути? Може бути по-всякому.
А як це має бути?
А як це має бути? Це має бути так, що на сьогоднішній день голови Верховної Ради немає.
Угу.
Все. І тому, навіть якщо припустити, що нібито закон був прийнятий, так, як вважає більшість і буде доводити, то все одно нема посадової особи, яка може надіслати його главі держави на підпис. А чому немає посадової особи? Тут є причинно-наслідковий зв'язок. Саме тому і немає, що спікер подав відставку знак протесту, що це було зроблено в грубе порушення регламенту, і він, як голова Верховної Ради, будучи головуючим і несучи відповідальність за організацію порядку роботи і за той порядок денний, який був в той день, його, так би мовити, обвели довкола пальця і зробили цю маніпуляцію. Тому знак протесту він подав, тому логічно він не може його підписувати.
А в принципі, наскільки чинна влада взагалі зупиняє такі аргументи сьогодні?
Ну це ж питання не до мене.
Ну от хочеться зрозуміти, ну не до вас.
Як, скажімо так, наскільки я можу сказати так, що обов'язком глави держави, навіть якщо йому буде надісланий, можливо, новим головою Верховної Ради, вже якого оберуть на осінній сесії, то обов'язок глави держави ветувати закон. І я, наприклад, особисто буду робити все можливе, щоб це сталося. Наступного тижня ми скликаємо засідання комісії зі зміцнення демократії і верховенства права як консультативно-дорадчого органу при президенті, яка за останні півтора року опрацювала багато законопроєктів і провела експертизу в інститутах Ради Європи і досягла хороших позитивних відгуків. Ми збираємо комісію саме для того, щоб ухвалити висновок нашої комісії і рекомендувати президентові накласти вето на цей закон, якщо він до нього не дійде, за підписом того чи іншого голови Верховної Ради, не має значення. Наша позиція однозначна, цей закон підписувати не можна, внаслідок цілої низки юридичних аргументів, які зводять до того, що він суперечить статті 10 Конституції України, суперечить Європейській хартії регіональних міноритарних мов, суперечить Європейській рамковій конвенції про захист нацменшин, і а це з юридичного боку, а з політичного боку ця дія у вигляді самого закону і того, що сталося в парламенті, це діла на розкол українського суспільства, вона загрожує територіальній цілісності на перспективу і таким чином в стратегічному плані загрожує державності України. І тому він як гарант держави, державного суверенітету і територіальної цілісності, його обов'язок накласти вето на цей закон.
Але якщо президент не накладає вето на цей закон,
а це вже його чином, політична відповідальність. Ви думаєте, що від цього народ помре український? Та він не помер, вже тисячу років існує. І скільки не довбали, скільки не вбивали, скільки не знищували комуністи, чи царська Росія, чи путінська Росія зараз продовжує традиції імперські, скільки більшовицька Росія, Леніна, Сталіна не знищувала цей народ, він все одно жив завдяки тому, що він зберігав свою мову. І він і далі буде жити. Це однозначно. Політики приходять, відходять, системи політичні міняються, статус міняється держави. Вона була Україна в колоніальному статусі, зараз в напівколоніальному статусі. Але а народ лишається. Народ як носій мови і своєї ідентичності лишається, і в цьому найбільша загроза для імперської Росії, що все-таки український народ виживає.
Територія використання мови зменшується.
Зменшується безперечно, але разом з тим, внаслідок політичної відповідальності ці люди або залишаються, або і навіть проходять вікові речі, фізи приходять на зміну інші, але народ залишається.
Це тому не романтичний погляд?
Ні, не романтичний. Тому що, дивіться, це мій, так би, мої особисті висновки, мої особисті погляди, тому що, от подивіться, з часів, коли московська метрополія, коли московська метрополія поглинула українську територію, так, канонічно, вважає своєю канонічною. Скільки століть не існувало української церкви, яка відродилася за часів Липківського, а потім була знищена. 300-400, потім була знищена Сталіном, потім Львівський собор і так далі, потім виходять греко-католики з підпілля, потім відновлюється УАПЦ, існує УПЦКП. Яка сила вселенна сьогодні віруючих, які хочуть українську помісну церкву, які хочуть молитися до Бога своєю рідною українською мовою. І за 300, за скільки років не знищили церкву? Бо це дух, це духовність, це те, що є в душі, що є в серці, і завдяки оцьому сплаву розуму, душі і серцю живе дух нації, живе дух людини, і нація виживає. Тому я в цьому плані оптиміст.
Подякую народному депутату України Сергію Головатому за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів Віталій Портников. До нових зустрічей, шановні слухачі.